Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo nadaljevanju apostolskega pisma svetega očeta Frančiška Patris Corde, prav tako tudi poslanici za 54. svetovni dan miru in pa nadaljevanju tretje adventne pridige kardinala Raniera Cantalamessa. Prišel je, da bi prebival med nami. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik Marije Božje Matere. Prisluhnimo nadaljevanju tretje pridige kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Prišel je, da bi prebival med nami. Naslov odlomka Med vami stoji on, ki ga ne poznate.
Ma ritorniamo al cuore del mistero.
A vrnimo se v srce skrivnosti.
Il verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi.
Beseda je postala meso in se naselila med nami. Bog je z nami zvedno, nepreklicno. To je odslej osrednja tema krščanske prerokbe. Zaharija pozdravi predhodnika, ko ga imenuje prerok najvišjega. In Jezus o njem pravi, da je več kot prerok. V kakšnem smislu pa je Janez Krstnik prerok? Kje je prerokba v njegovem primeru? Svetopisemski preroki so napovedovali prihodnje odrešenje. Janez Krstnik ne oznanja prihodnega odrešenja. Nasprotno, pokaže na tistega, ki je tam pred njim. Stari preroki so ljudstvu pomagali prestopiti časovno pregrado. Janez Krstnik ljudem pomaga prestopiti pregrado nasprotnih videzov, ki je še bolj pogosta. Tako pričakovani Mesija, pričakovali so ga očaki, oznanjali preroki, opevali psalmi. Naj bi bil torej ta mož tako ponižnega in vsakdanjega videza, o katerem je znano vse, tudi dežela izvora. Sorazmerno lahko je verovati nečemu velikemu in božanskemu, kakor se kaže v neopredeljeni prihodnosti, v tistih dneh, v zadnjih dneh, v nekem kozmičnem okviru, z nebom, z katerega kaplja sladkost. In zemljo, ki se odpre, da bi rodila odrešenika. Teže je, kadar je treba reči, tukaj je, on je. Takoj smo v skušnjavi, da bi rekli, je to vse? Iz Nazareta mora biti kaj dobrega? O njem vemo, odkot je. To je bila nadčloveška preroška naloga. In razumemo, zakaj je predhodnik opredeljen kot več kot prerok. On je človek, ki s prstom pokaže na osebo in odločno reče, Ekce, tukaj je. Glejte, jagnje Božje. Kakšen srh je moral spreleteti tiste, ki so prvi prejeli to razodetje. Mogočno dejanje Svetega Duha je spremljalo predhodnikove besede in razkrivalo njihovo resnico voljnim srcem. Preteklost in prihodnost, pričakovanje in izpolnitev sta se dotaknila. Lok zgodovine odrešenja se je zaprl. Mislim, da nam je Janez Krstnik zapustil svojo preroško nalogo. Še naprej klicati, med vami stoji on, ki ga ne poznate. Vzpostavil je novo preroštvo, ki, kot sem dejal, ni v prihodnem odrešenju, ampak v razodevanju Kristusove prisotnosti v zgodovini. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Kristus v zgodovini ni na vzor samo zaradi tega, ker se o njem nenehno piše in govori, ampak ker je vstal in živi po duhu. Ne samo po namenu, ampak dejansko. Evangelizacija se začenja tukaj. V krstnikovem času je težavo povzročalo Jezusovo fizično telo, njegovo meso, ki je bilo tako podobno našemu razen v grehu. Danes povzroča težavo in pohujšanje njegovo mistično telo, cerkev. Tako podobna preostalemu človeštvu in niti greh ni izključen. Kakor je predhodnik svojim sodobnikom dal prepoznati Kristusa pod ponižnostjo telesa, tako ga moramo mi danes dati prepoznati v revščini in bedi njegove cerkve, kakor tudi v revščini in bedi vsakogar izmed nas.
Poslanica svetega očeta Frančiška za obhajanje 54. svetovnega dneva miru 1. januarja 2021. Kultura skrbi za kot pot miru. Tretja točka. Bog stvarnik, vzor skrbi. Svetopismo Boga poleg tega, da ga predstavlja kot stvarnika, predstavlja tudi kot tistega, ki skrbi za svoje stvaritve, zlasti za Adama, Evo in njune otroke. Tudi Kain, čeprav nanj pade prekletstvo zaradi zločina, ki ga je storil, dobi od stvarnika v dar varovalno znamenje, da bi bilo njegovo življenje zaščiteno. Medtem ko to dejstvo potrjuje nedotakljivo dostojanstvo osebe ustvarjene po božji podobi in podobnosti, kaže tudi božji načrt za ohranitev harmonije stvarstva, ker mir in nasilje ne moreta prebivati v istem bivališču. Prav skrb za stvarstvo je v temelju vzpostavitve sobote, ki ureja češčenje Boga, poleg tega pa je imela namen še vzpostaviti družbeni red in pozornost do revežev. Obhajanje jubileja ob ponovitvi 7. sobotnega leta je dopustilo premirje glede zemlje, sužnjev in dolžnikov. V tem letu milosti so poskrbeli za najbolj ranljive, ko so jim ponudili nove obete za življenje, da ne bi bilo nobenega reveža med ljudstvom. Omeniti velja tudi preroško izročilo, kjer se vrhunec svetopisemskega razumevanja pravičnosti kaže v načinu, kako skupnost ravna z najslabotnejšimi v svoji sredi. Zato Amos in zlasti Izaija stalno povzdigujeta glas v prid pravičnosti za reveže, ki jih zaradi njihove ranljivosti in pomankanja moči posluša samo Bog, ki skrbi zanje. 4. Skrb v Jezusovem služenju. Jezusovo življenje in služenje utelešata vrh razodetja očetove ljubezni do človeštva. V sinagogi v Nazaretu se je Jezus razodel kot tisti, ki ga je Gospod posvetil in poslal, da prinese blagovest ubogim, da oznani jetnikom prostost in slepim vid, da pusti zatirane na prostost. Ta mesijanska dejanja, ki so značilna za jubileje, predstavljajo najbolj zgovorno pričevanje poslanstva, ki mu ga je zaupal Oče. V svojem sočutju se Kristus približa bolnim na telesu in v duhu ter jih ozdravi. Odpusti grešnikom in jim podari novo življenje. Jezus je dobri pastir, ki skrbi za ovce. Je usmiljeni Samarijan, ki se skloni nad ranjenega človeka, očisti njegove rane in poskrbi zanj. Na višku svojega poslanstva Jezus potrdi svojo skrb za nas tako, da se je daroval na križu in nas osvobodil sužnosti greha in smrti. Tako nam je z darom svojega življenja in svojo žrtvijo odprl pot ljubezni in vsakomur pravi, hodi za menoj, tudi ti tako delaj. 5. Kultura skrbi v življenju tistih, ki hodijo za Jezusom. Duhovna in telesna dela usmiljenja predstavljajo jedro karitativnega služenja v prvotni cerkvi. Kristjani prve generacije so uresničevali medsebojno podelitev, da med njimi nihče ne bi bil v pomankanju in si prizadevali, da bi skupnost postala sprejemajoč dom, odprt za vsako človeško situacijo, pripravljena poskrbeti za najbolj krhke. Tako je postalo normalno, da so dajali prostovoljne darove, da so nasitili reveže, pokopali mrtve, hranili sirote, ostarele in žrtve nesreč, na primer brodolomov. In ko je v naslednjih obdobjih krščanska dobrodelnost izgubila nekaj svojega poleta, so nekateri cerkveni očetje ustrajali pri tem, da je Bog lastnino namenil za skupno dobro. Ambrož je trdil, da je narava razlila vse stvari ljudem za skupno rabo. Narava je torej dala skupno pravico za vse, pohlep pa jo je spremenil v pravico samo za nekatere. Ko je cerkev prestala preganjanja prvih stoletij, je svobodo izkoristila za to, da je navdihovala družbo in njeno kulturo. Beda časa je zbudila nove moči v službi Caritas Christiana. Zgodovina omenja številne dobrodelne ustanove. Za lajšanje trpečega človeštva so bile zgrajene številne ustanove. Bolnišnice, zavetišča za reveže, sirotišnice in najdenišnice, hospici in tako dalje.
Apostolsko pismo Patris Corde svetega očeta Frančiška ob 150. letnici razglasitve svetega Jožefa za zavetnika vesoljne cerkve. Naslov 3. poglavja Oče v poslušnosti. Podobno kot je Bog storil z Marijo, ko ji je pokazal svoj načrt odrešenja, je tudi Jožefu razkril svoje načrte. To je storil skozi sanje, ki ki jih je svetopismo kot ca starodavna ljudstva imelo za eno od sredstev, po katerih Bog kaže svojo voljo. Jožef je v hudi stiski zaradi nerazumljive Marijine nosečnosti. Noče je javno sramotiti, ampak se odloči, da jo bo skrivaj odslovil. V prvih sanjah mu angel pomaga razrešiti njegovo težko zagato. Ne boj se vzeti k sebi Marije svoje žene, kar je spočela je namreč od svetega duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehu. Njegov odgovor je bil takojšen. Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil gospodov angel. S poslušnostjo je premagal svojo dramo in rešil Marijo. V drugih sanjah je angel ukazal Jožefu: vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt. Bodi tam, dokler ti ne povem. Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril. Jožef je brez omahovanja ubogal, ne da bi se spraševal o težavah, ki jim bo šel naproti. Vstal je, ponoči vzel dete in njegovo mater ter se omaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti. V Egiptu je Jožef z zaupanjem in potrpežljivostjo čakal na sporočilo, ki mu ga je obljubil angel, naj se vrne v svojo deželo. Brž, ko mu je Božji poslanec v tretjih sanjah, potem ko ga je obvestil, da so pomrli tisti, ki so skušali umoriti otroka, ukazal, naj ostane, vzame s seboj otroka in njegovo mater in se vrne v Izraelovo deželo, je še enkrat brez oklevanja ubogal. Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo. Toda med potjo nazaj, ko je slišal, da vlada v Judeji Arhelaj, namesto svojega očeta Heroda, se je bal iti tja. Bil pa je v sanjah opomnjen, bilo je četrtič, ko se je to zgodilo, in se je omaknil v Galilejsko deželo. Ko je prišel tja, se je naselil v mestu, ki se imenuje Nazaret. Evangelist Luka pa poroča, da se je Jožef lotil dolge in neprijetne poti iz Nazareta v Betlehem, po ukazu cesarja Augusta, ki se je nanašal na popis prebivalstva, da bi se popisal v svojem mestu. In ravno v teh okoliščinah se je rodil Jezus in bil kot vsi otroci upisan v matično knjigo. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Marije, Božje Matere. Prvo berilo je iz 4. Mojzesove knjige, 6. poglavje, od 22. do 27. vrstice. Gospod je govoril Mojzesu in rekel: govori Aronu in njegovim sinovom, tako blagoslavljajte Izraelove sinove, recite jim: Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Tako naj polagajo moje imena Izraelove sinove in jih bom blagoslovil. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Galačanom, 4. poglavje, od 4. do 7. vrstice. Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal naša srca duha svojega sina, ki vpije: Aba, Oče. Potem takem nisi več sužen, temveč sin. Če pa si sin, si tudi dedič po Bogu. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 2. poglavje, od 16. do 21. vrstice. Pastirji so hitro odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, ki je ležalo v jaslih. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede ohranila in premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano. Ko je bilo dopolnjenih 8 dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu. Razlaga crkvenih očetov. Ambrozijaster pravi: Bog je čakal na ugoden čas, da bi nas osvobodil. K temu Gaj Mari Viktorin dodaja: po svojem sinu, gospodu zgodovine. Sveti Ambrož bolj podrobno razloži: on je bil edini sin Boga. Teodoret k temu doda, kateri se je učlovečil iz pokorščine očetu. Tertulijan začenja: rodil se je iz device. In Pseudo Avguštin nadaljuje: brez posredovanja moškega. K temu sveti Leon Veliki doda: a kljub temu je bil resnično človek, kakor tudi pravi Bog, Gaj Mari Viktorin k temu doda, postal je človek, da bi mi postali podobni njemu, da bi nas osvobodil postave. Judom, ki so služili, a brez upanja je bila obljubljena odrešitev. Sveti Avguštin pravi, po sinu smo postali posinovljeni otroci. Ambrozijaster k temu doda, in sicer tako judje kot pogani. To pa zaradi enotnega delovanja Svete Trojice, k temu doda Gaj Mari Viktorin. Sveti Avguštin pravi, da vzklik Abba združuje tako jude kot pogane, k temu sveti Hieronim dodaja, saj je ves človeški rod dobil dediščino. Ambrozijaster pojasni, vendar ne smrt, temveč očetovo večno življenje. Sveti Gregor Veliki pravi, v Jezusovem rojstvu se Božja slava razodeva na zemlji kot mir ter dobra volja med Bogom in človeštvom, med angeli in ljudmi. Sveti Avguštin ob tem pravi, Jezus je mož miru, celotno in popolno odčlovečenje modrosti. Sveti Efrem Sirski pa vse to povzame v sledečo misel. Z rojstvom in smrtjo Jezusa iz Nazareta sta v miru povezani nebo in zemlja. Sveti Beda Častitljivi pravi, da so pastirji, prvi oznanjevalci Evangelija, postavili vzorec pridiganja pastirjem cerkve. Marija je ohranila v svojem srcu to, kar je slišala, in sedaj primerja to s tem, kar je brala v stari zavezi, in s tem, kar sedaj razume ob Jezusovem rojstvu. Origen pravi, da se je Jezusova obreza zgodila enkrat, velja pa za vse. Jezusovo ime, ki pomeni Bog je rešitelj, ima namreč moč, da porazi Satana in duhove teme. Sveti Beda Častitljivi ter sveti Ciril Aleksandrijski razlagata. Že osmi dan Jezusovega življenja je njegovo izničenje in stajenje razodeto v imenu, obrezi ter krstu, da s tem začne poslednje dni. Misli Benedikta 16. Na prvi dan leta se zberemo po Božji previdnosti k obhajanju liturgije, ki nas prevzame zaradi svojega bogatstva in lepote. Prvi dan civilnega novega leta in zadnji dan božične osmine je praznik Marijinega Božjega materinstva, ki se dobro ujema svetovnim dnevom miru. Beseda od dogodka v Betlehemu naprej, kot jo je vsej zgodovinske resničnosti opisal evangelist Luka in kot jo je z vidika odrešenja opisal apostol Pavel Galačanom, je postala blagoslov za Božje ljudstvo in za vse človeštvo. Tako se je dopolnil starodavni tradicionalni judovski blagoslov, med katerim so izraelski duhovniki klicali nad ljudstvo Gospodovo ime. V obliki trizložnega stiha so trikrat nad vernike klicali sveto ime, naj jim podeli milost in mir. Vse to nas vabi, da obrnemo pogled na njo, ki je sprejela v svoje srce in telo Božjo besedo in tako prinesla sveto življenje. Zaradi tega, pravi drugi vatikanski koncil, jo priznavamo in častimo kot resnično Božjo mater. Marija kot Božja mati, Theotokos, Dei Genetrix. Kristusovo rojstvo, ki ga v teh dneh obhajamo, je popolnoma obsijano z Marijino lučjo. Ko se naš pogled v jaslicah ustavi in zre otroka, ne moremo, da se ne bi hvaležno obrnili tudi k Mariji, ki je svojim da omogočila dar odrešenja. Zdaj vemo, zakaj je božični čas tudi marijansko obarvan. Rojstvo Jezusa, človeka in Boga ter Marijino Božje materinstvo sta resničnosti, ki sta med seboj neločljivo povezani. Marijina skrivnost in skrivnost edinorojenega Božjega Sina, ki je postal človek, sta ena sama skrivnost, pri kateri ena pomaga bolje razumeti drugo. Misli papeža Frančiška. V minulih dneh je naš pogled češčenja počival na Božjem Sinu, rojenem v Betlehemu. Danes na praznik Svete Marije Božje Matere smo usmerili oči na Mater, ugotavljajoč, da sta si med sabo tesno povezana. Ta povezanost ni samo v dejstvu, da je rodila ali da je bil rojen, ampak Jezus je bil rojen iz žene, za poslanstvo zveličanja in njegova mati ni izključena iz tega poslanstva. Še več, tesno mu je pridružena.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.